Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Deputāti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstu parlamentiem 15. Septembrī Baltijas asamblējas dabas resursu un vides un ekonomikas, enerģētikas un inovāciju komiteju kūpējā sēdē sprīsts par vides aizsardzības, ekonomiskos izaugsmes un sociālos labklājības līdzsvarošanu Baltijas valstīs. Sēdē plānots porunot jautājumus par ilgtspējīgu ekonomisku izaugsmi, virzoties klimata neutralitāti Baltijas valstīs, taisnīgu zaļo pārkārtošanos un enerģētiskos nabadzības izskaušanu, kā arī ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežu apsaimniekošanu. Parlamentārieši diskutēs arī par Baltijas valstu kopīgiem centieniem bioloģiskos daudzveidības aizsardzībā un nākotnes izaicinājumiem. Ilūkstīpi turisma informācijas punktā Brēvēbas ielā 3 ir izvietota velostacija. Tie ir iespējams pošam salabot savu velosipēdu, piepumpēt rīpas, kaut ko pīskrūvēt un stacijā iespējams remontēt ne tikai velosipēdus, bet arī bārnu rateņus, riteņkrāslus, skrēriteņus un pat piepumpēt futbola bumbu. No 27. Līdz 28. Septembram Latvijas Republikas Orlītu ministrija sadarbēba ar Latgaļas plānošanas reģionu, Latgaļas un Rāziknes speciālo ekonomisko zonu, Latgaļas uzņēmējdarbības centru, organizēja Latvijas viesnīcēbu diplomātu ekonomikas jautājumus vizīti Latgaļas plānošanas reģionā. Vizītī pīzadaļāsīs diplomāti no vairokai 30 valstīm. Daugavpilī 27. Septembrī pulkstens 11. Kultūras centrā Vārpā tikšanos pasaukums brūkastis ar uzņēmējiem, bet Rāziknī 28. Septembrī 14. Latgaļas viesnīcēbā Gors tikšanos kafejā ar uzņēmējiem. Aicināju uzņēmējus izavēļāties savu ārtoku pasaukuma vītu Daugavpiļa vai Rāziknī, kā arī aicinot citus uzņēmējus daļāties ar informāciju. Reģistrēšanos tikšanai no līdz 22. Septembrī pušdīn laikam.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mokūņains laiks. No rītumiem dabusi pakopeniski skaidrosīs, bet austrumu daļā eislaicīgi ļējis. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un pārkjūņa nagaiss. Būs smārans zīmeļu rītumu zīmeļu vies un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.